Dobrý den, přeji. Zita Senková, začíná pořad Jak to vidí, ve kterém vítám profesorku Vladimíru Dvořákovou, politoložku. Dobrý den.
Dobrý den.
Co bude v hledáčku dnešního vydání? Zablokovaný parlament i vnitřní pohyb ve společnosti. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Pravicová opozice se rozhodla obstrukcemi blokovat jeden z důležitých zákonů vládní koalice, zákon o elektronické tržbě, evidenci tržeb. Opozice je prý v krajním případě připravena blokovat svými proslovy schvalování zákona třeba až do konce volebního období. To by byl asi nějaký nový rekord, paní profesorko.
Tak samozřejmě asi by to svým způsobem byl rekord, když víme a známe případy, kdy docházelo ve světě k dlouhým obstrukcím, ale přeci jenom do těch voleb je ještě hodně daleko, takže by to nebylo úplně jednoduché. Technicky asi je to možné, ale zároveň prostě ta opozice v momentě, kdy se rozhodne pro takto radikální řešení, tak musí vidět, že to bude mít jistý dopad na společnost a tady bych si skoro dokázala tipnout, že pokud by blokovala parlament až do konce tedy volebního období, že by se to neprojevilo příznivě na jejich volebních preferencích, když samozřejmě člověk nikdy neví. Ale každopádně obstrukce jsou velmi dobrým nástrojem, jak třeba veřejnosti sdělit svá stanoviska, která nejsou stejná jako vláda. Jsou velmi dobrým nástrojem, aby určitá otázka se dostala do povědomí veřejnosti. Aby veřejnost se o to začala zajímat a začala sledovat prostě, jaké jsou tam třeba negativní prvky.
To jsou všechno plusy.
Ale zároveň je to nástroj, se kterým se musí opravdu pracovat velmi citlivě, protože v momentě, kdy začne se skutečně číst Bible, telefonní seznam města Washingtonu, mám pocit, že kdysi četli v americkém senátu, tak voliči po určitou dobu to berou jako dobrý vtip. Ale poté už mají pocit, že teda vlastně ty poslanci nedělají to, co mají dělat. A to se může pak vymstít. Vlastně to snižuje autoritu celé té instituce, což je zase poměrně nebezpečné i z hlediska demokracie, že ty slavné výrazy jako žvanír na parlament, co by jenom žvanír a podobně, jsou vždycky součástí útoku na parlamentní demokracii nebo na vůbec zastupitelskou demokracii. Takže to je velké riziko. Ta opozice do toho musí vstupovat a musí si být vědoma, že může ovlivnit vlastně fungování celého systému. A ta poslední věc, která je podstatná, pokud se úplně zabrání vládnutí, tak to znamená, že vlastně se zpochybní výsledky voleb. V parlamentu musí být dostatek prostoru pro opozici, aby se mohla vyjádřit. To je nesporně. Není možné prostě přijít, nechat odhlasovat a odejít. Ale v momentě, kdy vláda, která nese odpovědnost za své vládnutí, vlastně nemůže zrealizovat to, co chce, ačkoliv má dostatečnou většinu, jenom protože se jí to technicky zabrání, tak to znamená vlastně zpochybnění celých těch principů demokracie. Takže v momentě, kdy dva roky by vláda nevládla, tak by to bylo samozřejmě jako velkým problémem vůbec pochybnění celého toho principu. Tam jsou samozřejmě další možný potom jiný kroky ještě, ale...
K čemu by třeba tento moment, pokud by se to totálně zablokovalo, mohlo vést k předčasným volbám, nebo...
Samozřejmě je tam možný vyvolat potom předčasné volby.
Pokud by vláda nemohla pracovat,
nebo pokud parlament, ano, vlastně vláda může předložit zákon a řekne, že pokud se parlament jako neusnese na nějakém zákonu a tak dále, tam jsou ta ústavní pravidla, podle kterých se dá postupovat. Ale zase znamená to, že opozice by vyvolávala předčasné volby, přestože vláda disponuje dostatečnou většinou v parlamentu. A to je skutečně proti těm základním principům demokratickým. Takže v tomto momentě by to bylo vlastně jakoby vyvolání zpochybnění veškerých těch demokratických procedur. Říkám, obstrukce jsou důležitou věcí pro to, aby veřejnost začala věnovat pozornost, novináři věnují něčemu pozornost, lidé slyší a vnímají různé názory na daný problém. Ale na plné zablokování parlamentu dlouhodobější je to věc velmi nebezpečná. V Americe, pokud ty obstrukce měly za úkol zablokovat nějaký zákon, tak, což vlastně je možné pouze v americkém senátu, není to možné ve sněmovně, kde je přímo vždycky, než zákon je projednávám, teda ve sněmovně reprezentantů, tak nařizovací výbor říká prostě, jakým způsobem bude projednáván, kolikrát se k němu kdo může vystoupit, jak dlouho nejdéle může mluvit. V senátu je to složitější, tam je možnost, aby ten zákon byl vlastně protahován a objevilo se tam, říká se tomu filibusterství, kdy prostě se může číst ta Bible několik těch hodin a podobně. A pokud nemá v Senátu daná strana 60% většinu, tak nemůže vlastně dosáhnout toho, aby ten zákon byl projednán. Ale toto se vždycky dělá až před koncem funkčního období. Dělá se to z toho důvodu, aby prostě případně prezident, aby ten zákon byl přijat třeba jenom 10 dní předtím, než je senát rozpuštěn a prezident mohl si to dát, řekněme, takzvaně do kapsy.
V našem případě, paní profesorko, proč právě nyní a proč právě zákon o elektronické evidenci tržeb? Je náhoda, že se to zablokovalo právě na něm, nebo to mohlo být něco jiného, nebo je tak klíčový?
Toto je spíš pro posouzení pro odborníky. Vláda ho považuje za velmi klíčový, opozice ho velmi silně kritizuje. Já jsem politolog a k tomu obsahu zákona jako takového se nechci vyjadřovat, protože to je prostě věc trošinku jiná. Můžeme si říci, že obstrukce a hrozba obstrukce mi se objevila už i v jiné době a to bylo, teda ona se objevuje pokaždé vždycky, ta vláda to kritizuje, tu opozici a každá opozice obstrukce do určité míry využívá. Ale v tomto volebním období vlastně se to stalo při přijímání zákonu o státní službě, kdy opozice hrozila obstrukcemi a výsledek byl, a já si teda mám obavy, že za kradosti části teda vládní koalice byl, že se nalezl jakýsi kompromis, který ten zákon o státní službě posunul velmi zpátky a ve své podstatě celý ten zákon velmi silně zhoršil na základě výhružek obstrukcí. Takže ono nejde tady, že by někdo měl jeden nebo druhý pravdu, nebo že ty obstrukce prostě mají řešit věci, které jsou hodně problémové. Prostě opozice hledá jakýsi prostor, má tam určité argumenty, které nechce posoudit potom voliči, nebo nechce k něm vyjadřují odborníci na tuto otázku, ale nepovažuji to za prostě dobré, aby si vynucovali řešení, které neodpovídá výsledku voleb.
Byla by žádoucí změna jednacího řádu?
Já si myslím, že určitě. A ono je to docela komické, protože když se podíváte na internet, podíváte se do dřívějších rozhodování a do předchozí vlády, tak ty lidi, kteří dneska hájí obstrukce, tak tehdy v roku 2011, když se přijímaly ty reformy nejrůznější sociální a podobně, a kdy právě třeba ČSSD vystupovala s obstrukcemi, tak tam se vystupovalo s tím, že je nutné, ti lidé, co nyní to odmítají, že je nutné změnit jednací řád. A nyní zase odmítají změnu jednacího řádu. Já osobně bych byla proto, aby byla změna jednacího řádu. Ten jednací řád není dobrý, není srovnatelný s jinými zeměmi a skutečně vytváří prostor, aby mohl zablokovat jednání a to není dobře. Tam má být prostor, aby se mohla opozice vyjádřit. Bylo by dobré, kdyby byla přijata změna, která by platila od příštího volebního období. Protože pokud jste vládou, tak chcete tu změnu a pokud jste opozicí, tak ji nechcete. Je dobré to přijímat v době, kdy nikdo neví, jestli bude vládou nebo opozicí. Pak je šance, že to bude vypadat rozumně.
Třeba německý model, rozhodne se čas pro debatu, pro jednotlivé poslanecké kluby, čas vyprší a pak se hlasuje.
A je to podle poměru sil samozřejmě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Do jaké míry jsou, paní profesorko, obstrukce, o kterých jsme hovořili, ukázkou vůbec politické kultury?
Já si myslím, že jsou hodně silnou ukázkou toho, jak u nás je politika vnímána. To znamená, bez, řekněme, větší zodpovědnosti z toho, jak nakonec bude celý ten systém vnímán. To znamená, jak dalece vyvolají vlastně pochyby u lidí, jestli ten systém je schopen ty problémy řešit nebo ne. Popravdě řečeno, v konsolidovaných demokraciích je ta situace taková, že ve své podstatě občané berou ten systém jako takový, vnímají, jaká je funkce premiéra, prezidenta, parlamentu, jedné komory, druhé komory a vlastně berou to, že se hraje podle určitých předem daných pravidel, ale zároveň ten systém jim nespochybňuje to, jestli oni momentálně nesouhlasí s Merkelovou. Pokud já nebudu souhlasit s kancléřkou nebo s britským premiérem jako britský občan a tak dále, tak to neznamená, že nesouhlasím se systémem. To je velmi oddělený a v těch zemích, v těch nových demokraciích to bývá velice často naprosto ztotožňováno. Demokracie je ten a ten a moc se nebere, anebo teď souhlasím, takže ano, jsem pro demokracii, ale pokud ten demokratický proces vede k něčemu, s čím já nesouhlasím, tak odmítám celý demokratický proces. A to je vlastně obrovský problém a s tím souvisí ta politická kultura. To znamená obstrukce ano, abych mohl vyjádřit svůj názor, abych upozornil veřejnost, že je tam něco, s čím nesouhlasím. Říkám, jak bych to řešil. To je všechno v pořádku. Zablokovat fungování sněmovny už by vlastně nemělo být normální. Takže my to vidíme, takové to mocenské pojetí, kdy chci to řešení dosáhnout i bez ohledu na pravidla, bez ohledu na principy, bez ohledu na to, že něco má nějakým způsobem fungovat. My se pořád dohadujeme, jak v právu to je a interpretujeme si každou věc jako podle nejrůznějších právníků, že jo? To jsou ty dva právníci, tři právní názory a hledáme obezličky, jak by to šlo podivně interpretovat a nebereme v úvahu, co vlastně je cílem, co mělo být řečeno, proč nějaký zákon nebo ústavní zákon je vlastně přijat.
Když říkáte my, máte na mysli východní střední Evropu nebo vůbec politickou kulturu v Evropě jako takové, v Evropské unii?
Já si myslím, že to je právě hodně velký problém té střední a východní Evropy v souvislosti s určitou demokratickou tradicí. A znova já bych chtěla zdůraznit, že tady nehovořím o tom, jestli zde má pravdu ten a ten západní politik nebo ten a ten východní politik. Mně jde o to, že my neustále přizpůsobujeme pravidla nebo se snažíme je interpretovat tak, aby to odpovídalo našemu názoru. Vidíme velmi nebezpečné věci a mě hrozně mrzí, že média u nás tomu příliš nevěnují pozornost. A to jsou proměny vlastně těch režimů ve středovýchodní Evropě, včetně zemí, které jsou součástí Evropské unie. Je tam vidět obrovská snaha, a to zaplať pánbu u nás teda ne zatím,
výrazně je ústavní Polsko, soud, Maďarsko.
Ano, ale je to samozřejmě Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko v současné době vlastně je jakési politické zemětřesení v Polsku, které skutečně ukazuje na snahu koncentrovat moc a ve své podstatě eliminovat takové ty vyvažující mechanismy. To znamená dostat všechny procesy pod kontrolu. Tam je konflikt kolem ústavního soudu, je tam konflikt, myslím, i kolem ombudsmana. Je tam snaha dostat pod kontrolu veřejnoprávní televizi. To je řada prvků, které jsou velmi negativní. My jsme něco viděli podobného i v Maďarsku, kde získala vláda ústavní většinu, došlo ke změně ústavy a nutno říci, že ne tedy v příliš, řekněme, pozitivním smyslu z hlediska liberální demokracie, kdy ten princip je založen spíše na národu, nežli na národní otázce, nežli na občanství. A také tam celá řada snaha omezit vlastně vlivy těchto kontrolních mechanismů, vyvažujících mechanismů moci.
Přitom ale v obou zemích, kdybychom zůstali u Polska a Maďarska, ty vlády vzešly z naprosto regulérních voleb.
To vůbec nic neznamená, než bych teda takhle zpochybňovala regulární volby. Ta vláda má naprosto jasnou legitimitu k tomu, aby vládla. To nikdo nemůže zpochybnit. Problém je v tom, že v konsolidovaných demokraciích těch západních, když někdo dostane se k moci a začne vládnout, tak to neznamená, že se začne uspůsobovat systém ke svému obrazu, aby u té vlády mohl zůstat déle, nebo aby mohl víceméně kontrolovat tyto procesy, nebo nebývá to obvykle. My víme, že třeba Berlusconi se snažil dostat pod vliv i teda ty veřejné televize a podobně. Víme, že se pokoušel i prosadit jakousi speciální imunitu pro sebe. A podobně. Ale tady v takové koncentraci je to poměrně silně vidět. V Polsku dochází i k větší kontrole, jakoby se vrací znova se snaha dostat pod kontrolu veřejnou správu. Oni měli poměrně slušný zákon o veřejné správě a na rozdíl od nás se tam dařila ta jistá kontinuita a nejenom nová vláda jde proti tomu. Ve své podstatě totéž, to, co už tady vůbec se moc nesleduje, Rumunsko, Bulharsko, byla jsem na konferenci, kde se dělali rozbory těchto otázek. Ukázalo se, že po vstupu do Evropské unie se tam vlastně začaly postupně tyhle ty mechanismy eliminovat, protože Evropská unie na to tlačila, aby se to vytvořilo, protože to považuje za normální systém, aby prostě byly kontrolní mechanismy a nemohl nikdo se zmocňovat moci. A bylo to tam jako jednoznačně, se začaly tyto věci zhoršovat po vstupu do Evropské unie, protože ty země už jakoby nebyly pod kontrolou. To znamená, ty věci, které se dělaly vlastně jenom navenek, aby se ukázalo, že my jsme demokratičtí. A ono se to pozná i v tom, jenomže je nejistota, je nějaký konflikt, nějaký problém se má vyřešit a začne se přemýšlet o tom, kdo ho má řešit. Jestli ho má řešit vláda, nebo prezident, nebo parlament. A teď začnou naprosto různé interpretace. A to je nemožný v demokracii. Tam je konsolidovaný, jsou dané. A to, že se neustále snaha reinterpretovat pozice, je dáno zaprvé ne vždycky dobře formulovanou ústavou, ale především tím, že se prostě tady zvažuje vždycky výsledek. Koho kdo chce dosáhnout a podle toho se říká, že teda ten má tu pravomoc tak to rozhodnout. Takže jsou lidé, kteří za posledních 10 let naprosto změnili svá stanoviska o tom, co může prezident nebo nemůže prezident podle toho, který prezident tam byl a podle toho, co ten prezident momentálně chtěl udělat. Tam je dokonce možný, že u jedné osoby někdy někdo interpretuje, že to dělat smí a podruhé, že to dělat nesmí podle toho, jak mu to vyhovuje. Mm.
Co se týče Polska, tak podle světoznámé polské filmové režisérky Agnieszky Holandové se její vlast odděluje od západního světa, cituji dál, jde o útok na liberální demokracii, kde zákon a konstituce je kontrolním prvkem trojrozdělení vlády. A tu situaci v Polsku v rozhovoru pro Český rozhlas srovnává s normalizací v Československu v 70. letech. Polská vláda podle něj směřuje k východu a sdílí stejné hodnoty s Putinem. Tolik citace.
Já Agnieszky Holandové se velmi vážím a jsem se s ní dokonce i potkala nakrátko. Nemám ale ráda úplně to přirovnání. Normalizace vychází úplně z jiného systému, než je to, co vidíme nyní v Polsku. Ano, souhlasím naprosto s tím, že je to opouštění principu liberální demokracie a to, co vidím, to závažné, to také zmínila, to znamená to vyvažování mocí, dělba moci, vyvažování mocí a tak dále. To, co má zabránit, aby nemohl někdo, jeden člověk nebo jedna malá skupina určovat politiku dlouhodobě a vytvářet si výhody. V tomhletom směru je to hodně ta podoba, kterou můžeme vidět v Rusku. Ten režim, který je tam také vytvořen, který umožňuje volby, on se občas se označuje jako volební autoritarismus, umožňuje volby, ale má pod kontrolu prostě ty věci. Ono to vlastně je velmi obtížné, aby někdo v těch volbách vyhrál jiný, než ten, kdo je tedy určen. A je tam, jsou prostě tyhle ty mechanismy, jakoby ty kontrola moci, zodpovídání se moci, jsou vlastně eliminovány. Taky v těch zemích velice často vidíme posilování role církve. Už proto bych to třeba nepřipomínala jako normalizaci. V Rusku ten vztah, řekněme, trůnu a oltáře je velmi výrazný. V Polsku samozřejmě tradičně církev má velkou roli i řekněme velkou autoritu ve společnosti, Ale ta rovina, kdy po roce 90 byla tendence, aby přeci jenom církev byla, nevstupovala přímo do té politiky, aspoň i v tom veřejném mínění, to bylo takto bráno za komunismu, ano, protože to byla vlastně jediná opozice, ale poté, aby nevstupovala příliš do politiky, tak tam samozřejmě ta role církve také zesiluje, ale my to vidíme jako ve všech zemích východní Evropy, že ten liberalismus je opouštěn a je tam sílí vlastně i ty vlivy církevní, konzervativně nacionalistické místo, řekněme, těch liberálně demokratických. Tohle to je problém, ale pokud bych viděla někde historické období, ale s velkou opatrností, mluvila bych maximálně o nějakých tendencích nebo prvcích, tak je to předváleční. A to je někde ta tradice opírající se o Pilsudského v Polsku, konzervativní, Hortyho v Maďarsku. A popravdě řečeno, můžeme přemýšlet o tom, jestli u nás se nemohou objevovat, nebo jsou tam určité proudy, které mohou navozovat atmosféru třeba druhé republiky. Toto bych, aniž bych chtěla říct, ano, tam je teďko Pilsudský, Horty a tady jsme nastolili režim druhé republiky, tak před tímhletím bych docela chtěla varovat, protože tam jsou i podobné kořeny. Krize ekonomická, která tady proběhla a zdá se, že nekončí, že se počítá, že se znova projeví některé tyhle ty rysy. Určitá nejistota, zesílení nacionalismu, jakoby ve světě nestabilita z hlediska mocenského poměru sil a těchto konfliktů, tak na to byla ta určitá odpověď v mnoha těch zemích tímto způsobem. A to některé prvky a návaznosti, myslím, že můžeme vidět v těch zemích teda střední východní Evropy a včetně České republiky.
Jinak Polsku se nelíbí kritika Bruselu, konkrétně eurokomisaře, německého eurokomisaře Oettingera, takže Varšava si včera vlastně po té kritice předvolala německého velvyslance a také jim vyčetla komisaři válečnou okupaci, během které zahynuli miliony Poláků, a také mlčení v německých médiích o silvestrovských útocích migrantů na ženy. Takže to napětí mezi Německem a Polskem trošku zhoustlo.
Tak já si nemyslím, že tam je příliš jako velké napětí. To uvidíme spíše v těch dalších krocích, co budou ve vstupu k Evropské unii.
Promiňte, paní profesorko, vlastně se v této záležitosti angažovat Brusel?
Já si myslím, že této míře v tuhletu chvíli asi není vhodné, aby do toho příliš Brusel zasahoval. Vzpomeňme si na jednu věc, jako starší posluchači si to vybaví, když byla otázka svobodných, kteří vešli do Rakouska, do rakouské vlády a tak dále. Tam byly dokonce sankce ze strany Bruselu, protože to byla krajní pravice, která se stala součástí vlády a podobně. Ona se potom víceméně tak částečně historicky znemožnila, takže pak v dalších volbách propadla. Ale tady jde o to, že spíš já si myslím, že mě nevadí a nemyslím si, že by třeba česká zahraniční politika najednou měla začít kádrovat, co Poláci dělají nebo nedělají, nebo Maďaři a podobně, pokud to není v konfliktu s třeba řekněme s našimi základními postoji, ale mě spíš vadí, že o tom nemluví veřejnost. Mě spíš vadí, že třeba ve veřejnoprávních médiích se tyto otázky neobjevují více, nerozebírají se jako jakoby analýzy.
Myslíte teď odklon od těch hodnot?
Myslím si, že ten odklon od těch hodnot, ale i to porušování těch ústavních pravidel, i to snaha dostat pod kontrolu ústavní soudce. Prostě to, aby i ta veřejnost naše říká, ano, a tohle třeba, když by mělo začít u nás, tak dejme si na to pozor. To se může stát, to jsou věci, které prostě přecházejí ty hranice velmi rychle, protože i všichni jsme trochu v podobné situaci a máme podobnou kulturu, která na něco navazuje. Takže mě spíš než to, že by měla na každou reakci prostě reagovat vláda a zahraniční politika, tam je spíš dobré udržovat jako dobré vztahy a někde ty věci řešit pragmaticky, tak si spíš mě překvapuje, že to není veřejnost. Nebo že se to neobjevuje výrazněji v médiích, kde by se mělo teda upozornit, že tady se odchází takto od těch principů a pozor na to, protože něco takového se může dít i u nás a ono se občas děje.
Myslíte, že nám hrozí nějaká infekce?
Já si myslím, že ano, ono je docela zajímavé, že když se člověk podívá na dějiny druhé republiky nebo na druhou republiku jako takovou, tak ono to nebylo jenom tím, že někde byl Mnichov. Tady byly ty kořeny, byly velmi výrazné a ty skupiny profašistické nebo fašistické byly se v nějaké podobě prosazovaly a ten ultrakonzervativismus vlastně s těmito skupinami pracoval, omezoval ústavní systémy a to nebylo vnucené. Byly tady vnější podmínky, které samozřejmě existovaly, ale nikdo nebyl nucen, aby útočil na Karla Čapka třeba.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka. Já vám děkuji za vaše názory a budu se těšit za měsíc opět. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou se těší také Zita Senková. Zítra od 8:30 budu v tomto čase hovořit s ekonomem profesorem Richardem Hindlsem. Příjemný den a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.